Aș vrea în seara asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să privim la această confruntare dintre Domnul Iisus Hristos și Saul. Și vreau să vă spun încă din capul locului că oricine am fi, există o zi în care vom sta față în față cu Domnul Iisus Hristos. Mulți oameni cred că această confruntare poate fi amânată. Și adevărat, ea poate fi amânată. Dar, dacă atunci când suntem în această viață, nu acceptăm această confruntare, și bineînțeles nu vom vedea nevoia pe care avem să-L avem pe Domnul Iisus Hristos ca și Mântuitorul nostru, va fi o confruntare care va pecetui, de fapt, veșnicia noastră. De aceea, nu uitați, vă rog, următorul aspect. Că Domnul Iisus Hristos, când a venit și a umblat pe pământ acum 2000 de ani, Domnul Iisus Hristos a făcut invitația tuturor oamenilor: veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați. Asta este o chemare și specială și în mod categoric adresată unor oameni care recunosc că au o nevoie. Putem spune că este o... Cine n-are această nevoie? Este o invitație generală. Dar vreau să vă spun ceva. Domnul Iisus Hristos nu s-a adresat doar mulțimilor, ci s-a adresat și individual. Se întâlnea cu oamenii personal și stătea de vorbă unul la unul cu ei. De aceea, mesajul meu în această seară este față în față cu Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să privim la această confruntare dintre Saul și dintre Domnul Iisus Hristos. Mai bine zis, Domnul Iisus Hristos și Saul. Pentru că Saul credea că Domnul Iisus Hristos poate fi ocolit. Dar într-o zi, atunci când nu se aștepta, l-a luat prin surprindere și Domnul Iisus Hristos l-a confruntat. Și mă rog, dacă tu n-ai avut această întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, să facă Domnul ca drumul Damascului pentru tine să fie astăzi, acum, aici. Amin. Am putea spune că acest Saul, care a fost în devenire apostolul Pavel, este unul din cele mai interesante caractere din Sfânta Scriptură. Aduceți-vă aminte că predicatorul de dimineață spunea că Iacov s-a întâlnit și el când se întorcea acasă la pârâul Iabocului, în Genesa, capitolul 32, tot cu Dumnezeu. S-a luptat cu Dumnezeu acolo. Până acolo, la pârâul Iabocului, el a fost mereu, Iacov, înșelătorul, hoțul. Dar când s-a dus de acolo, Dumnezeu i-a schimbat numele și i-a spus: nu vei mai fi înșelător, ci vei fi Israel, spune cuvântul Dumnezeu. Întotdeauna o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos trebuie să schimbe viețile noastre. Acest lucru e atât de important în tot ceea ce vom vedea și în continuare. Să spui că viața acestui Saul, în devenirea apostolului Pavel, este o enigmă, pentru că avem atâtea informații în Sfânta Scriptură despre tot ceea ce el a fost și, bineînțeles, ce a făcut pentru Domnul. De aceea vă propun întâlnirea asta tet-a-tet, adică să stăm față în față cu Iisus, pentru că vreau să vedem, într-adevăr, cât de mult înseamnă să fii schimbat de Domnul Iisus Hristos. V-am anunțat mai înainte că am patru afirmații. Și prima mea afirmație este: hai să vedem mai întâi biografia unui dușman. Știm că Saul era original din Tarsul Ciliciei. Știți, în termenii moderni de astăzi, dacă ar fi să-l caracterizăm pe Pavel înainte de întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, l-am cataloga ca și un extremist religios, un fanatic, un terorist, dacă putem spune așa. Pentru că ceva de genul acesta era. Aduceți-vă aminte că era în drum spre Damas cu scrisori de împuternicire de la marele preot și avea autoritatea să arunce în închisoare pe cei care erau urmașii declarați ai Domnului Iisus Hristos. în zelul lui fanatic față de religia iudaică, în care se născuse și în care crescuse și în care fusese educat, vedeți, el devenise cel mai mare dușman al lor și devenise un pericol pentru acest mic grup nou care se ridicase din Galileea și care pretindea că în mijlocul lor a fost Mesia. Cel care știa Pavel că fusese răstignit în afara Ierusalimului între doi tâlhari. Și sigur, liderii lor spuneau, a, e o minciună, auzise el minciuna aceea, că el ar fi înviat. Auzise el minciuna asta, dar liderii lor spuneau, nu, el n-a înviat. Acesta era, de fapt, Saul din Tars. Acum, hai să privim puțin, vă mai dau câteva elemente din, hai să zicem, profilul acestui dușman, acestui Saul. În primul rând, din punct de vedere religios, iată cum se prezintă el, spune el mai târziu, după ce devenise ucenicul Domnului Iisus Hristos, iată cum își prezintă el acest profil, să zicem, religios. Vă rog să deschideți cu mine la Filipeni, în capitolul 3, versetele 5 și 6 sunt acolo, ei acolo găsim acest profil religios al lui. Acestea sunt cuvintele lui. Iată. Eu, care sunt creat împrejur, a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihan. Ce spune asta? Trei lucruri vreau să scoatem de aici. În primul rând, el spune că face parte din seminția lui Beniamin. Era foarte important pentru evrei, care pretindeau să fie evrei între evrei, să-și cunoască tribul din care făceau parte. Și el știa. Cel mai faimos beniamit până în Vechiul Testament, știți care a fost? Aduceți-vă aminte, a fost și Saul, dar știm cum a terminat împăratul Saul, primul împărat al lor, dar a fost Mardoheu. Mardoheu, unchiul sau cel care a crescut-o pe împărăteasa Estera și care a scăpat națiunea de la genocid. Și vreau să știți că un alt mare beniamit este acest apostol Pavel, sau Saul. Când spune afirmația evreu între evrei, și ce spunea Pavel? În familie, eu sunt evreu pur sânge. Predicatorul nostru de dimineață, știți că el a spus, eu sunt țigan pur sânge. Așa este. Ce înseamnă asta? Că în genealogia lui niciodată nimeni nu s-a căsătorit în afara cu neamurile, ci întotdeauna căsătorie n-au fost mixte, ci au fost căsătorii între triburile din Israel. Asta spune, de fapt, apostolul Pavel. Acum, din punct de vedere cultural, să știți că privim, asta am privit din punctul lui de vedere religios. Din punct de vedere cultural, vreau să știți că Tarsul pe vremea aceea era un oraș cosmopolit. De unde știu asta? Vreau să vă spun că era format în cultura greco-romană din vremea aceea. Tarsul era al doilea oraș fondat ca vechime în lume. De asemenea, avea a doua universitate după Atena. De asemenea, era al doilea centru comercial în Imperiul Roman după Alexandria. Deci, putem spune că în Tarsul Cilicii, acolo unde el s-a născut și s-a format din punct de vedere cultural, iată, a fost influențat enorm de această cultură elenistică. Să știți că vă aduceți aminte de întâlnirea lui la Atena pe dealul lui Marte cu filozofii, când el citează pe unul din poeții lor preferați. Și asta demonstrează, de fapt, cultura lui elenistică. Saul vorbea și greaca și ebraica și se pare că vorbea și latina. Cu siguranță că omul acesta putem spune că, și bineînțeles și din punctul de vedere al scrierilor Noului Testament, după aceea, putem spune că era un om într-adevăr educat. Din punct de vedere al cetățeniei, dacă privim și asta, el era și roman. Să știți că în Tars și-au luat cetățenia romană și Pompei, și Iulius Cezar, și Marc Antoniu, și Augustus, toți aceștia și-au luat cetățenia în acest oraș, dragii mei. Cetățenia aducea mari libertăți. În primul rând, cetățenii romani își votau proprii judecători. Puteau deține proprietăți în comunitățile romane și nu puteau fi interogați sau arestat în orice condiții. De fapt, aduc aminte că și Apostolul Pavel, odată când a fost arestat, a apelat la dreptul lui de cetățean roman. Și, bineînțeles, tratamentul imediat s-a schimbat când el a spus că este cetățean roman. Dar din punct de vedere spiritual acum, vedeți, există o diferență, nu faceți confuzia între a fi un om religios și viața spirituală. Să știți că de multe ori viața religioasă nu are nimic comun cu viața ta spirituală. Din punct de vedere spiritual, el spune că era un fariseu. Și știm că Saul făcea parte din elita lui Israel. Și acolo exista un nume mare. Aduceți-vă aminte de Nicodim, care a venit noaptea la Domnul Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte de Simon, fariseul, care l-a invitat pe Domnul Iisus Hristos la un ospăț al său. Și bineînțeles, aceștia păstrau tradițiile religioase, credința iudaică și apărau religia lor de toate erorile creștinilor. Dar influența fariseilor asupra maselor, să știți că pe vremea aceea era imensă. Iisus a vorbit despre zelul fariseilor, că sunt gata să treacă peste mări și peste țări pentru un singur convertit. Saul însă a studiat la picioarele lui Gamaliel, un rabin foarte cunoscut la Ierusalim. A fost probabil cel mai faimos în vremea aceea, potrivit lui mărturii sale din Fapte, capitolul 22. Dar, vreau să vă spun ceva, toate astea sunt lucruri exterioare. Cine era de fapt Saul din Tars înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus? Am să vă spun cine era. El petrecea ore în șir, memorând Sfintele Scripturi, Vechiul Testament. Avea sesiuni de întrebări și răspunsuri cu profesorul său. Cu tot entuziasmul și cu tot zelul și cunoașterea lui, în a proteja iudaismul de influența creștină, vreau să știți, în acest context, Pavel a devenit un dușman, a devenit violent față de creștin. Saul avea un cap înfierbântat și o inimă rece, plină cu o realitate greșită, controlată de o mânie care se revărsa asupra tinerei biserici din Ierusalim și, bineînțeles, oriunde creștinii începuseră să fie răspândiți în Imperiul Roman. Orbit de zel și setos de sânge de răzbunare, Saul a devenit un scurt timp dușmanul numărul unu al creștinilor. Și el credea că în acest zel el face servicii lui Dumnezeu. Am să vă spun ceva. Orice religie persecută altă religie sau altă credință va dispărea. Dacă ne uităm în Sfintele Scripturi și ne uităm în istoria bisericii, n-avem timpul și nu ăsta e scopul. Vreau să știți, acest lucru este evident în istoria bisericii. De aceea vedem că tocmai când Saul era bine pregătit să meargă la Damasc, tocmai atunci Domnul Iisus Hristos i-a ieșit în față. Am văzut biografia pe scurt a unui dușman. Hai să privim puțin la biografia unui convertit. Saul credea că mergând la Damasc este în misiune pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, era în evangelizare personală, adică se duce să iasă înaintea lui, să stea de vorbă cu cine? Cu Saul din Tars. Wow! Ia, imaginați-vă ceva. Că știi pe cel mai mare dușman al lui Hristos. Și gândește-te că ar trebui să ai o confruntare cu el. Așa e că aia va fi ori. Vreau să vă spun, eu personal cred că Anania și toți cei creștini de atunci niciodată prin mintea lor nu le-au trecut că într-o zi Domnul Iisus Hristos însuși îl va confrunta pe marele lor dușman și îl va transforma dintr-un dușman într-un aliat al lor. Probabil că nici în visele lor cele mai frumoase, niciunul din creștinii de atunci nu s-au gândit la această răsturnare de situație. Și vreau să vă spun că numai Dumnezeu îi poate să schimbe viața unui om în așa fel, în acest mod atât de dramatic. Dar exact asta se întâmplă. Oare, Doamne, cum o să-l abordez pe Pavel? Tare-s curios pe Saul ăsta, cum o să-l abordez? Dumnezeu discută cu dușmanii lui radical, sau cum zicea un predicator, Dumnezeu discută cu radicalii radical. Vedeți, el nu se intimidează ca noi niciodată. El știe să atragă atenția cuiva. Și dacă ați urmărit versetele 3 și 4, ci că deodată era, țineți minte, era zi. Pentru că el a făcut termen de comparație între lumina pe care a văzut-o și soare. Deci a apărut o lumină în fața lui mai puternică decât soarele. Și asta, într-adevăr, i-a captat atenția. Cu siguranță. Și când a văzut lumina aceasta, ce a făcut? El imediat a căzut la pământ, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Să știți că atunci când Dumnezeu vrea să vorbească unui om și el trebuie să ia bine seama și să lase orice preocupare, veți găsi numele lui repetat de două ori. Saule, Saule. Când vezi un cuvânt repetat în Scriptură, chiar dacă nu-i un nume propriu acolo, spune, adevărat, adevărat, vă spun. Este o avertizare pentru noi cititorii. Dumnezeu are să ne spună ceva în mod serios. De aceea nu te juca cu Dumnezeu. Dumnezeu știa ce căuta Saul la Damasc. De aceea, acea lumină strălucitoare l-a făcut pe acesta să se oprească. Și Domnul îi spune în versetul 4, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cu siguranță că a fost uluit. A fost îngrozit. Probabil cu jumătate de gură. I-a spus, Doamne, cine ești? Și Domnul continuă. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Cu siguranță că Saul a mucit și a rămas fără apărare. Nu se așteptase la așa ceva. Iisus? Dar eu știu că Iisus a murit. Așa se spune în religia noastră. A fost răstignit pe cruce între tâlhari, dar am auzit o poveste că ar fi înviat. Dar asta era o minciună. O minciună a străjerilor. Ucenicii l-au furat. Iisus, vă dați seama ce s-a întâmplat atunci? În acele momente, el a început să dea totul ce știa, pentru că el fusese contemporan cu Iisus Hristos. Când umbla pe acest pământ, fusese contemporan și știa lucrurile acestea. Și cum spune el mai târziu împăratului Agripa, toate acestea nu s-au întâmplat într-un colț. El El tocmai fusese în Israel atunci, dar el nu vrea să creadă. Toate lucrurile acestea deodată s-au adunat în mintea lui și a fost o luptă lăuntrică. Dar atunci a înțeles că Iisus se simțea persecutat de el pentru ceea ce el urma să facă cu urmașii lui Iisus, de fapt. Atunci a înțeles el, atunci și-a deschis ochii că acțiunile lui nu sunt pentru Dumnezeu, ci sunt împotriva lui Dumnezeu. Și că Iisus, pe care el îl credea mort, că era un învățător, ca toți ceilalți care a murit, nu era de fapt un om mort, nu era un om oarecare, ci era Dumnezeu. Cu adevărat era Mesia. Așa cum urmașii lui pretindeau că a fost. Dumnezeu îi captează atenția când îl întreabă: ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țepuș? Expresia asta, prin expresia asta, știți ce a vrut să-i spună Dumnezeului? Era o practică atunci, pe vremea aceea, când aveai animale de povară, de exemplu boi, să ai un țepuș lung și când boul se împotrivea la povară, să-l împungi cu acel țepuș. Câteodată putea fi și metal și fier în vârf. Atunci când boul se împotrivea, stăpânul îl împungea și acesta trebuia să se supună și să tragă și să facă ceea ce spune stăpânul. Și Domnul îi spune: Saule, Saule, tu te împotrivești de mulți ani, dar astăzi am ieșit înaintea ta să te oprești, să te mai împotrivești mie, pentru că de fapt eu sunt stăpânul tău. Asta vrea să-i spună Domnul prin această expresie, dragii mei. Saule, zice, n-ai înțeles mesajul? N-ai știut despre mine? Saule, nu-ți aduci aminte când tu ai fost martor la uciderea lui Ștefan? Nu-ți aduci aminte ce predica Ștefan? El apăra credința creștină. Și tu erai acolo, ai fost acolo. Nu-ți aduci aminte, Saule, tu care cunoști bine istoria Vechiului Testament, cum el împletea istoria lui Israel, adică Vechiul Testament, Tora, cu promisiunile mesianice despre venirea mea. Și tu erai acolo și tu n-ai înțeles, sau mai bine zis, n-ai vrut să înțelegi. Ștefan a avut curajul să mărturisească pentru mine, chit că voi începuserăți să strângeți pietrele. Și când el îngenunchease, tu și acoliții tăi, când loveați cu el cu pietrele, tu le păzeai hainele. Nu ți aduci aminte de rugăciunea lui? Nu ți aduci aminte de pacea pe care eu l-avea și pe care tu nu o ai și tu nu o cunoști? Înțelegeți? Era momentul confruntării. Era momentul în care Dumnezeu îi spune: tu de mult te împotrivești. Știți, oamenii spun: Doamne, dacă există, de ce ne-ai lăsat mai multe dovezi? Nu e adevărat. Nu de dovezi avem nevoie. De fapt, noi nu vrem să credem. Aceasta este, de fapt, problema omului nostru și mai ales a omului modern în zilele noastre. Înțelegi, Saule, de ce trebuia să te lovesc cu țepușul? Să trestrunesc ca pe un animal? E, aici, dușmanul devine aliat, sau adversarul devine aliat. Într-o lumină orbitoare, rabinul din Tarsul Ciliciei se întâlnește cu Mesia, cel înviat din Nazaret. O, câtă determinare aici! Câtă dragoste și har i-a arătat Domnul Iisus Hristos lui Saul din Tarsul Ciliciei. De ce Iisus Hristos a dorit o astfel de persoană ca și Saul? Știți de ce? Pentru că astăzi noi să vedem cât de mare harul lui Dumnezeu. Cât de măreț este Dumnezeu, că El este atât de puternic, că poate să dea harul celui mai mare păcătos și celui mai mare dușman al său. De ce Saul a devenit o țintă pentru Iisus? Vă aduceți aminte că în mesajul lui, când era cu ucenicii, el mereu îi îndemna pe ucenici să-și iubească dușmanii? Vedeți, el ceea ce a învățat pe ucenici să facă, el însuși a făcut. El s-a rugat și pentru cei ce îl răstigneau, aduceți-vă aminte. Și acum era rândul să extindă dragostea sa și harul său lui Saul, care era un dușman declarat pe față a Domnului Iisus Hristos. Și în asemenea situație, ce putea să facă Saul? Pune a doua extraordinară întrebare. Adică prima întrebare, iertați-mă, cine ești, Doamne? Și apoi, a doua sa întrebare. Vedeți, în câteva, nu știm, minute, nu știm cât, el a găsit răspunsul la întrebarea cine este cel care îl cheamă pe nume, cel care îi spune să-și deschide ochii. Mă refer la ochii. Și apoi, când își dă seama cine este cel ce îl strigă pe nume, el spune a doua întrebare. Ce vrei să fac, Doamne? Vedeți, nu doar că l-a recunoscut pe Iisus, dar imediat după aceea el este gata să se supună, să se predea și să gata să facă ceea ce vrea el. În acel moment Saul și-a deschis inima Domnului Iisus și el a intrat în inima lui. Duhul Sfânt îl născuse de sus în mod instantaneu. Lumina lui Iisus l-a orbit fizic, dar i-a deschis ochii sufletului și a văzut în sfârșit ceea ce trebuia să vadă. Și atunci, pe loc, el a trecut de partea Domnului Iisus Hristos ca șaliat. Care e rezultatul întâlnirii? Schimbarea în viața lui Saul a fost radicală. A fost pe loc, instantanee. Acea minte înfierbântată a fost schimbată într-o minte umilită de slujitor, umil și ascultător. Plin de curaj, gata să înfrunte pe toți cei care îl vor persecuta. Iisus l-a trimis în Damasc să caute pe un anumit ucenic Anania. Ajuns în Damasc, în versetul 11 știm că el aștepta ca Anania să vină și lui Anania tremura. Și Anania argumenta, Doamne, dar nu știi că este un dușman? Dumnezeu trebuia acum să pregătească pe Anania. Dar el ce face? Se roagă. Se roagă. Vedeți schimbarea? Gura aceea care amenința, acum se roagă. Deși lui Anania era frică de Saul, Domnul îi vorbește acestuia cu îndrăzneală și îl trimite să îi propovăduiască Evanghelia. Vedeți? Iisus Hristos nu i-a propovăduit Evanghelia. Ne-a dat-o nouă urmașilor săi să o propovăduim. Știți că îngerii nu pot să propovăduiască Evanghelia lui Hristos? Pentru că Dumnezeu ne-a dat-o nouă să o propovăduim. Și avem datoria să o spunem și altora de lângă noi, dragii mei. Am văzut biografia unui dușman, am văzut biografia unui convertit. Hai să vedem puțin, foarte puțin, biografia unui predicator. Nu, timpul nu-mi permite să... Ar trebui să spunem multe despre biografia aceasta de predicator a lui Pavel. Persecutorul însă a devenit predicator. Vă aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos unui alt fariseu din Luca 7, pe nume Simon? Cui să iartă mult, iubește mult. Saul devine Pavel și știm că el face 3 călătorii misionare în Imperiul Roman, în care predică Evanghelia, în care plantează biserici și probabil sute și mii de convertiți sunt în aceste biserici. Din Pavel, rebelul, devine remarcabilul predicator și remarcabilul scriitor al Noului Testament. A dus Evanghelia la neamuri și a fost numit apostolul neamurilor. Și pe cei pe care fariseii, de fapt, îi iubeau cel mai mult, el acum îi slujește cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Antagonistul șef din sinagogă devine acum plantatorul numărul unu de biserici pe vremea Noului Testament. Ce schimbare a făcut Dumnezeu în viața acestui om? Acum mă apropiu la ultimul meu punct. Eu mă rog frumos să mai îngăduiesc câteva minute și să fim atenți. Acum vreau să vorbesc despre biografia ta. Vreau să vorbesc despre biografia mea. Pentru că nu putem încheia dacă nu ne uităm și la noi în viața noastră. Drumul Damascului este cea mai înaltă școală din punct de vedere spiritual pentru fiecare dintre noi. Cu siguranță că nu vă invit la o călătorie spre Damasc, Siria, ci vă invit în mod deosebit la o călătorie spirituală. Și nădăjduiesc că înțelegeți lucrul acesta. Fiecare din noi avem nevoie să mergem pe acest drum. E adevărat. Până nu vine iluminarea de sus, până cineva nu se naște de sus, de la Dumnezeu, nu este un creștin autentic, nu este convertit. Vreau să vă spun, nicio formă, nici botezul, nici altceva, nu te face, nu te naște de sus. Și ceea ce mă naște de sus este momentul în care, luminat de Cuvântul Lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt, înțeleg că sunt un păcătos, că sunt un ticălos, care nu am nicio șansă să fiu iertat, decât prin harul și prin jertfa și prin sângele Domnului Iisus Hristos. Abia atunci când îmi pun încredere în El și îi cer să vină să locuiască în viața mea prin Duhul Său Sfânt, abia atunci are loc această naștere din nou în viața mea. Are loc botezul cu Duhul Sfânt, dragii mei. Așa ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Iată, sunt aici câteva lecții de învățat și aș vrea să le învățăm acum și să le aplicăm în viețile noastre. Prima afirmație. Nimeni nu-i prea departe de Dumnezeu, pe care Dumnezeu să nu-l poată câștiga. Am vreau să știți următorul lucru. Religiile lumii propun o cale în care să se ajungă la cer, în care omul ajunge la cel prin religie. Și acest lucru este o afirmație falsă. Vreau să vă spun, nicio religie nu poate ajunge la Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că noi eram morți din punct de vedere spiritual și omul mort nu pricepe lucrurile spirituale. De fapt, cine ne-a găsește pe noi? Cine l-a găsit pe Saul? Saul l-a găsit pe Dumnezeu pe drumul Damascului? Nu. Dumnezeu l-a găsit pe Saul. Dumnezeu ne caută pe fiecare pe drumul pe care rătăcim. Acest lucru vreau să știi. Nimeni nu-i prea departe de Dumnezeu. Nimeni nu-i atât de păcătos ca Dumnezeu să nu poată să-l ierte și să nu poată să-l mântuiască. Nimeni. Aceasta este o lecție extraordinară pe care n-ar trebui să uităm niciodată. Dacă privim la convertirea lui Pavel, nu putem spune că este imposibil. Poate tu ai un soț, tu ai o soție, tu ai pe cineva în familia ta sau pe cineva de lângă tine care spui, ăsta nu există dușman mai mare al lui Hristos decât acesta. Nu există. Și ai impresia că niciodată omul acesta nu va fi mântuit. Dar vreau să spun, dacă ești gata să renunți la, la rugăciunea pentru soțul tău, pentru soția ta, dă-mi voie să spun, El aude rugăciunile tale, vede nerăbdarea ta, poate chiar deznădejdea ta. Este adevărat că Dumnezeu respectă voința omului, dar nu uita că El este plin de surprize. Și El poate face ce nu te aștepți tu și când nu te aștepți tu. Lui îi face plăcere să se ducă după cei respinși, după cei renegați. Dumnezeu își șochează chiar și pe dușmanii Săi. Al doilea adevăr, când vorbim despre biografia ta și biografia mea, unii oameni au nevoie de un țepuș. Să știți că sunt oameni care vin la Hristos fără mare efort, fără prea multe întrebări, Ei înțeleg mesajul simplu al Evangheliei, că sunt păcătoși și că au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și acceptă lucrul acesta, poate în copilăria lor, poate mai târziu. Și vezi că își încredințează viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Alții, în schimb, au nevoie să înțeleagă mesajul lui Dumnezeu mai mult timp. Au nevoie ca Dumnezeu să le atragă atenția printr-o experiență. Poate printr-o boală, poate printr-un accident sau printr-o criză și așa mai departe. Și ei nu înțeleg până când nu sunt în această situație. Saul avea nevoie de mai mult. Nu de țepuș mai exact, ci vreau să știți următorul lucru. Cu adevărat Saul, putem spune sigur, a fost ilustrația aceasta cu țepușul. Cu siguranță Saul avea nevoie de acest țepuș, mai corect spus. Și să știți următorul lucru, dragii mei, toți avem nevoie de ceea ce ne poate oferi Iisus. Dar nu toți oamenii vor să înțeleagă această nevoie spirituală. Când Dumnezeu te strunește cu un țepuș, El vrea să-ți atragă atenția, să te oprești din drumul acesta al împotrivirii față de Evanghelia sa și față de invitația ta pe care El ți-o face. Nu uita, cel pentru care te rogi într-o zi se va întâlni față în față cu Iisus. Dar mai bine acceptă confruntarea cu El acum, nu amâna. Dacă nu accepți o confruntare acum pe acest pământ, va trebui să ai o confruntare cu El pe care nimeni nu poate evita la marele tron alb de judecată. Și ce se va întâmpla atunci? Atunci vei auzi condamnarea că ești condamnat pe veci în iad. De aceea, acceptă această confruntare acum. Al treilea lucru pe care vreau să îl învățăm acum când vorbim despre biografia noastră. Când rănești sau îți bați joc de un copil al lui Dumnezeu, de un urmaș al lui Dumnezeu, să nu uiți că de fapt îți bați joc de Domnul Iisus Hristos. El, Pavel, a învățat asta. De la prima întâlnire, când i-a reproșat, de ce mă persecuți? Pavel nu se aștepta ca Iisus să o ia personal. Doamne, dar eu nu pe tine te persecut, eu pe ăia din Damasc. Și Domnul o ia în mod personal. Iisus și poporul lui sunt foarte apropiați. De fapt, când ai devenit copilul Dumnezeu, când te-ai întors la Dumnezeu, ai o relație personală cu El. Și tot ceea ce se întâmplă ție, suportă El. El plătește. Și ne-a promis să îndurăm toate acestea, pentru că într-o zi vin și răsplătirile. Da! Când tu ești hulit și batjocorit pentru numele pe care îl porți, să nu uiți. El ne-a spus asta. Dacă pe mine m-au persecutat, și pe voi vă vor persecuta. Dar ține minte, Domnul știe că ești batjocorit și ești hulit. Și de aceea i-a spus-o lui Pavel. Și a luat-o de fapt personal. De aceea, în această întâlnire, el a învățat foarte multe. Pentru că el a avut curajul să rabde atâtea persecuții, dragii mei. Cât a suferit omul acesta pentru faptul că a propovăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Să nu uităm lucrul acesta. În primul rând, acum ultimul lucru pe care vreau să vă spun, că în final, întâlnirea cu Iisus ar trebui să ne schimbe viața. Iisus se întâlnește cu oamenii atunci când nu te aștepți. Dragul meu, să nu crezi că faptul că ai avut harul să fii, să auzi cuvântul lui Dumnezeu, este un lucru din întâmplare. La Dumnezeu nimic nu se întâmplă în întâmplare. Dumnezeu are un plan special cu toți general și unul special cu fiecare om. În planul său, în seara asta, tu ai venit aici să fii confruntat cu Cuvântul lui Dumnezeu și să stai față în față cu el. Ce vei spune? Vei spune cum a spus Apostolul Pavel atunci când Ștefan murea? Va veni vremea când vei sta față în față cu el. Iisus s-a întâlnit cu Saul pe vremea când era un mare prigonitor. Aduceți-vă aminte, tot Iisus s-a întâlnit cu Ioan Botezătorul la finalul misiunii sale când era în închisoare și nu știa dacă el este Mesia sau să așteptăm pe altul. Avea un moment de declin, am putea spune, de nesiguranță, de neîncredere. Și Domnul și-a făcut timp și i-a trimis pe cineva în închisoare și i-a spus, spune-i că orbii văd și șchiopii umblă, iar celor săraci li se propovăduiește Evanghelia. El, Ioan Botezătorul, avea nevoie să audă cuvântul acesta și să audă această profeție care se împlinea pe vremea lui. Aduceți-vă aminte că Iisus Hristos l-a primit noaptea pe Nicodim, căreia era rușine să vină ziua la Domnul Iisus Hristos și el căuta răspunsuri. Și Domnul Iisus Hristos spune, Nicodime, îi fii tu teolog, îi știi tu multă scriptură, dar mai întâi, Nicodime, trebuie să te naști din nou. Dacă nu te naști din nou, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu poți, Nicodime! Mai întâi trebuie să te naști de sus. Același lucru ne spune și nouă. Nu putem pricepe lumea lui Dumnezeu până când nu suntem născuți din nou. Aduceți-vă aminte că în întâlnirea din casa lui Simon Fariseul, când o femeie păcătoasă, o femeie cu un trecut rușinos, a venit la el, același lucru i-a spus și ei. Și i-a spus, du-te și nu mai păcătui. El și-a făcut timp pentru fiecare. Și ține minte, el a avut un timp cu tine în această seară. Cum vei pleca de la această întâlnire? Așa cum ai venit? Ai fost confruntat cu Cuvântul Dumnezeu. Ai fost față în față cu Iisus Hristos. Această întâlnire poate să schimbe în mod dramatic viața ta. O schimbare, într-adevăr, dramatică poate să fie în viața ta. Am o ultimă întrebare pentru tine. Te-ai întâlnit cu Iisus? Te-ai întâlnit cu El sau nu? Dacă spui că te-ai întâlnit cu El, lasă-mă să-ți mai pun a doua întrebare. Te-ai schimbat? Văd oamenii schimbare în viața ta sau nu? Aceasta este întrebarea. Haidem să plecăm capetele și ne rugăm Domnului. Doamne, îți mulțumim pentru această seară. Mulțumim pentru cuvântul acesta pe care l-am auzit. Mulțumim pentru că Tu mi-ai adus aminte din nou despre Saul. Despre cel care a fost dușmanul tău și pe care tu, pe drumul Damascului, l-ai schimbat, l-ai născut de sus. Și, Doamne, a devenit un aliat al tău, un slujitor al tău. O, Doamne, și noi toți, într-un fel sau altul, prin păcatele noastre, prin modul în care am trăit, toți am fost dușmani ai tăi. Și unii mai de mult, alții nu de mult, am devenit aliații tăi. Doamne, dacă există aici un suflet care încă nu s-a născut de sus, Doamne, te rog să-l convingi Tu prin puterea Duhului Tău Sfânt, prin cuvântul pe care l-am auzit în această seară, că el poate să fie mântuit chiar acum. Te rog să lucrezi în viețile noastre, te rog să ne trezești pe fiecare și te rugăm, Doamne Iisuse, să te îndure atâtea suflete care sunt în orașul nostru și care nu te cunosc. De aceea, în această seară, te rugăm să continui să mântuiești. Pentru aceasta strigăm către tine ca biserică, să mântuiești alte suflete care nu te cunosc pe tine. Te rugăm, Doamne, lucrează în continuare în orașul nostru. Amin. Aș vrea să nu plecăm de aici până când să nu-ți fac această provocare. Dacă în seara asta cuvântul Domnului ți-a vorbit și Duhul Domnului te-a convins că și tu ai nevoie de Domnul Iisus Hristos, am să te rog ceva. Rămâi în urmă. Și hai să-ți mai arată o dată cum poți să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în inima ta și cum poți pleca de aici schimbat. Sunt la dispoziția tuturor celor care vor să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și să aibă din această seară o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumesc tuturor care ați acceptat să fiți împreună cu noi și vă aduc aminte că și mâine seară, la aceeași oră, la ora 6, iarăși ne întâlnim în locul acesta. De aceea toți care vreți într-adevăr să-L cunoașteți pe Domnul Iisus personal și să aveți această încredințare că este Mântuitorul vostru personal, vreau să rămâneți în urmă și vă stau la dispoziție. Putem să discutăm, putem să vă arăt cu Scripturile și, bineînțeles, să ne rugăm împreună ca să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos în inimile voastre. Vă mulțumesc pentru răbdare și pentru faptul că ați fost cu noi și vă aștept și mâine seară la aceeași oră, la ora 6.